بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nous sommes très heureux d'accueillir notre cher Abdul Hakim Dahas حفظه الله تعالى à proximité de la mosquée sacrée. Il nous visite avec humilité afin de nous exhorter sur un sujet hautement important et extrêmement bénéfique, à savoir la droiture après le Hajj fait partie de la perfection du pèlerinage. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder son assistance ainsi que la réussite et d'ouvrir nos cœurs à ce rappel afin de pouvoir le traduire en mise en pratique.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما أنعم علينا من هذه المنن العظيمة من الحج والصلاة في المسجد الحرام وأداء المناسك والسلامة من المكاره والجلوس في حلقات العلم. لله الحمد والشكر وله المنة والفضل. في هذا المجلس أن أتذاكر مع إخواني حول قبول الحج وتمام الحج وماذا بعد الحج والاستقامة بعد الحج. وقبل ذلك ينبغي أن يعلم الحاج أن هذه النعمة من عند الله، وأن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. كل الخلق الذين تراهم من الملايين من البشر فضلك أن كنت مسلما، ثم فضلك أن كنت سنيا، ثم فضلك أن وفقك للحج، ثم فضلك أن جعل لك مرشدين يوجهونك وهيئ لك مجالس العلم. لأن من أعظم الذكريات التي تبقى في ذهن الحاج هي هذه المجالس. يقول بعض السلف: إنا لنرغب كثيرا في الحج والعمرة لأننا نلقى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فإنه يحبنا ونحبه ويفيدنا ونستفيد منه. هذه أعظم النعم التي يوفق إليها الحاج، وهو أن يمن الله عليه بهذه المنن العظيمة التي ذكرنا بعضها. فعلى الإنسان أولا أن يشكر الله، يشكره بقلبه فيعترف بأن هذه النعمة لولا الله ما جاءت، وأن إن كان المال فهناك من هو خير مني في المال، إن كان الصحة فهناك من هو خير مني في الصحة، إن كان في المسؤولية والمناصب فهناك من هو خير مني في المسؤولية والمناصب، إن كان في التقدم و
كثرة الصلاة وغير ذلك، فهناك من هو أحسن مني في ذلك، لكن الله منا، الله علينا، قد منا الله علينا وأتى بنا إلى الحج. هذه تعترف بها القلب، وكذلك تلهج بها، يلهج بها لسانك، تحمد الله، الحمد لله، لله الحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فتحمد الله كثيرا بلسانك، ثم تخاف أن يحرمك الله مرة أخرى من الحج، فتستعمل الجوارح والأطراف وهذا الجسد وهذا المال تستعمله في الحلال، لأن تخاف أن يكون هذا آخر عهدك بالبيت، أن يكون هذا آخر عهدك بالبيت، يطول عمرك وتشوف الناس يأتون إلى البيت والمسجد الحرام ويحجوا ويعتمروا وأنت محروم، فينبغي أن تحفظ هذه الجوارح من أن ترتكب الحرام، ترتكب الحرام، لا العينين ولا اللسان ولا الجوارح ولا اليدين ولا الجسد. ومن عدم ارتكاب الحرام أن تتأخر عن الواجبات، ومن أوجب الواجبات الصلاة. هذا الشكر يتناول الأمور الثلاثة: القلب بالاعتراف، واللسان بالحمد وعدم الانزعاج وعدم التشكي، وبالجوارح بأن تحبسها من أن تفعل الحرام، لأنك قلت لبيك اللهم لبيك، قلت أنا مستجيب لك ومستجيب لك ولا أعصي.
جزاكم الله خيرا. Le cheikh commence son introduction après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits et les grâces qu'il nous a accordés et dispensés. Il nous a permis d'accomplir la prière à la mosquée sacrée de la Mecque, d'effectuer le pèlerinage, d'être préservé des nuisances. Il nous a facilité les assises de science, la rencontre. Il faut remercier Allah Azza wa Jal et témoigner notre reconnaissance pour ses grâces et ses donations. Aussi, le sujet, comme vous l'avez entendu, est un rappel au sujet de l'acceptation du pèlerinage, ses signes et le comportement qu'il convient d'adopter après le pèlerinage, à savoir la droiture. Le Hajj est un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Le pèlerinage, c'est un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Et sache que lorsqu'il t'a fait venir ici, il t'a préféré à des millions de personnes. Aussi, il t'a guidé à l'islam, puis il t'a guidé à la sunna. Il t'a guidé à l'accomplissement du pèlerinage. Il t'a entouré de guides compétents et il t'a facilité les assises de science. Ces assises de science dans lesquelles il y a les rappels font partie des meilleurs souvenirs qui resteront dans ta mémoire. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient « Nous aimons accomplir de manière récurrente la Umra et le Hajj, car dans ces moments-là, nous rencontrons Sofiane ibn Uyayna, un des grands savants chez les pieux prédécesseurs. Il nous aime et nous l'aimons. Nous tirons profit de sa science et de ses conseils durant ses assises. » Donc la première recommandation, c'est la reconnaissance. Et cette dernière repose sur trois piliers. Avec le cœur, tu dois reconnaître que le bienfait émane exclusivement d'Allah. Et n'eût été Allah, tu n'aurais fait aucune action, tu n'aurais pas fait le Hajj. La santé, certains en ont une meilleure que la tienne. L'argent, certains en ont plus que toi. Le rang social, certains sont plus élevés que toi. Même la prière et l'adoration, certains sont meilleurs que toi. Mais c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal qu'il a voulu sur toi. Deuxièmement, avec la langue. Tu mentionnes Allah Azza wa Jal avec abondance, tu le loues. Tu mentionnes sa pureté et sa grandeur. Tu mentionnes sa perfection. Et avec tes membres, troisièmement avec tes membres, tu vas les empêcher et les retenir de commettre la désobéissance d'Allah. Que ce soit les yeux, que ce soit les mains, que ce soit les membres, que ce soit la langue, Tu dois retenir tout cela et avoir peur que ça soit ton dernier contact avec la maison sacrée. On doit avoir peur de nos péchés, que ce soit une cause qui nous empêche de revenir ici. Tu verras les gens venir en masse et toi, tu en seras privé. Donc fais attention. Tu as répondu à l'appel d'Allah en disant « Labbaik Allahumma labbaik ». Je réponds à ton appel et je mentionne ma constance dans ton obéissance au Allah. Reste sur cette parole.
أيضا مما نوصي به الحجاج وهذه نقطة مهمة أفردها بهذا التدخل وهو عدم التشكي بعد الحج يعني أثناء الحج لقيت معاناة تعبت عطشت لقيت الحرب لقيت المرض الزكام الزحام لقيت بعض الناس أخلاقهم سيئة طردت منعت من الدخول للحرم لم توفق لبعض الأمور أن تأتي بها كما كنت تتصور فهذه لا تذكرها أبدا بعد الحج الذي يذكرها أولا ضاع له الأجر لأن هذا الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته قالت له يا رسول الله ألا مجاهد ألا تأذن لنا بالجهاد نحمل السلاح ونقتل الأعداء قال جهاد كنا الحج والعمر فالحج جهاد سواء للرجال وللنساء من باب أولى لأن المرأة ضعيفة وتبذل جهودا مثل جهود الرجل او اكثر من ذلك من اجل النجاه والاصل ان المسلم اي شيء يصيبه من الهم والغم والنصب والوصب والمرض والحزن والشوكه يشاكها يعطيه الله عز وجل فاذا ما اصابك من اي شيء من ما تكرهه لا ينبغي أن تتحدث به بعد الحج لأحد كائن منك بل لا تذكر للناس إلا المحاسن بل كان بعض السلف عندما يرجع من الحج يجتمع مع إخوانه ماذا يقول؟ أبلان الله بكذا وأبلان الله بكذا وأبلان الله بكذا يعني يذكر الخيرات التي أعطاها الله لهم ويعتبرها بلية وأنه ابتلاه هل يشكر أم يكفر فالإنسان أصلا سواء كان في الحج أو في غير الحج إذا أصابته مصيبة لا يشكي إلا لله عز وجل لأن شعار المسلم كل يوم من مرات يقوله ما هو؟ رضيت بالله ربا وش معنى رضيت بالله ربا؟ أنا راض بربي وتصرفه وتدبيره وقدره وقضائه أنا راض أنا محب وراض عن ربي سبحانه وتعالى ماذا يفعل فإذا إذا رضيت عن الله عز وجل فلا تشكو شيئا أصابك الله به لغير الله عز وجل زكام مرض عجز تعب جروح أحيانا الإنسان يصاب بجروح في رجله من كثرة الذهاب والإياب ومن كثرة الحر يصاب بالحمى ويصاب فيا إخواننا إياكم وإياكم أن تقعوا فيما يقع فيه كثير من الجهال أنهم يذهبون ولا يتكلمون إلا على المساوئ ويسبون الناس وربما يقعوا في أعراض الحجاج ويقع في سب الحجاج وتعييرهم وسبهم وغير ذلك والله يغار على العبد ممكن يكونوا من أولياء الله عز وجل ممكن ممن تقبل الله منهم الدعاء ف فإياك الذي أصابك احتسبه لله عز وجل. ما معنى تحتسبه لله؟ يعني تطلب الحساب من الله، تطلب منه الأجر من الله عز وجل. يقول لك إنسان ما تعبت ولا غير، يقول الحمد لله، ما تراني سالما، ما تراني عدت إلى البلد وأنا بصحة أحسن مما كنت عليه من قبل. وهذا ما يدعو إلى قبول الحج، علامات قبول الحج. لأن الذي لا يقبل منه الحج ماذا يفعل؟ تراه كل العام وهو يقول أنا لا أنسى ذاك اليوم الأسود الذي مضى علي في عرفة، لا أنسى ذاك اليوم المشؤوم الذي مضى علي عند الجمرة، وسقطت ومرضت وكذا، هذه لا تذكرها أبدا. هذا هو هذه السلف، هذه السلف أن لا نذكر المساوئ وإنما نذكر سوى المحاسن. وهذه قليل من المرشدين من يذكرون بها الحجاج. يقول أنا نمت منزعج وكان مكيف مغلق وكان الحر شديد وكانت الرطوبة شديدة وكان الماء ساخن وكان الأكل غير جيد. هذه لا ينبغي ذكر، هذا مهم جدا أيها الأخوة.
Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous dit « Chers pèlerins, je vous adresse une grande recommandation en préambule qui n'est autre que de délaisser les plaintes. Il ne faut pas se plaindre à la fin du pèlerinage en énumérant les difficultés subies, en énumérant les problèmes reçus. J'ai été fatigué, assoiffé, sous le soleil, malade, enrhumé, j'ai reçu de la part des gens tel et tel mauvais comportement. On m'a empêché de rentrer à la mosquée sacrée. Les gardes ont fait ceci ou cela. Non. Tout cela parce que tu avais une image, une idée reçue et tu pensais que ton voyage allait se dérouler de telle ou telle manière. Ça n'a pas été le cas. Allah a décrété et choisi autrement. Ben, ces choses-là, après le pèlerinage, tu dois les délaisser. Tu ne dois jamais les mentionner, jamais les énumérer. Lorsque le prophète a dit à Aïcha, vous avez un combat où il n'y a pas d'armes, c'est le pèlerinage et la umra. Et en réalité, ce combat difficile, il en est ainsi pour l'homme et à plus forte raison la femme. Le hajj, c'est un combat, c'est un très très grand effort. Et tu dois, lors du malheur, la tristesse, l'affliction, la maladie, ou quoi que ce soit d'autre qui te touche, même une épine qui te pique, te montrer endurant et espérer la récompense chez Allah. Tu ne dois pas te plaindre avec ta langue et te rebeller face au décret d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que tu vas te plaindre du décret d'Allah à autre qu'Allah, à la créature d'Allah, servant d'Allah? En rentrant du pèlerinage, si on te demande quoi que ce soit, mentionne que le bien. Énumère que le bien. Et ça, c'est un des signes de l'acceptation du pèlerinage par Allah de son serviteur. Le fait que tu mentionnes que le bien, c'est un des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ton pèlerinage. Certains parmi les pieux prédécesseurs, en rentrant, et lorsqu'ils se réunissaient avec leurs proches ou autres, et qu'on leur demandait comment s'est passé le pèlerinage, ils répondaient, Allah nous a éprouvés par ceci, et en mentionnant les bienfaits, que les bienfaits. C'est-à-dire qu'ils considéraient que tout cela était une épreuve de la part d'Allah, pour voir est-ce qu'on va être reconnaissant, ou est-ce qu'on va se montrer ingrat. Et l'emblème du musulman quotidiennement, c'est de dire, Raditu billahi rabban, dans les invocations du matin, les invocations du soir et autres, il dit, j'ai agréé Allah pour Seigneur. Que signifie cette parole? Elle a un sens. C'est pas qu'une parole. C'est-à-dire que tu agrées d'avoir comme Seigneur Allah. C'est lui qui décrète. C'est lui qui gère. C'est lui qui administre tout ce qui se passe dans l'univers. C'est lui qui décide de tout ce qui advient de ta personne et qui te touche ou ne te touche pas. Comment après cela, tu pourrais aller suite au décret d'Allah, te plaindre un serviteur, une créature d'Allah, ou aller faire de la médisance en te plaignant des pèlerins et lui ceci et l'autre cela. Allah Azzawajal peut se, Allah subhanahu wa ta'ala peut te punir pour cela. Il se peut que ce soit un allié d'Allah, celui duquel tu es en train de médire. Et lorsque tu rentreras chez toi, si on te demande comment ça s'est passé, dis alhamdoulillah, on n'a vu que du bien, et énumère tous les bienfaits. Et la personne, si elle te dit, mais tu ne t'es pas fatigué, réponds-lui, alhamdoulillah, ne me vois-tu pas sain et sauf face à toi? Même la fatigue, tu la mentionnes pas. La douleur au pied, la maladie, quoi que ce soit. Et si tu te comportes ainsi, voilà un grand signe de l'acceptation du pèlerinage, de ton pèlerinage chez Allah. Contrairement à celui qui se plaint en disant, je n'oublierai jamais ce jour, le comportement des gens, ou bien au jamarat, ou bien il m'est arrivé ceci, ou bien il m'est arrivé cela, il ne fait que mentionner le mal. Et cette qualité-là, le fait d'orienter les serviteurs à cela, c'est rarissime chez les guides, qu'ils rappellent à leur groupe de se doter de cette noble qualité.
أيضا من العلامات التي تدل على أن حجك مقبول وأنك من المقبولين عند الله تبارك وتعالى، هل بعد الحج تحسن حالك فانتقل من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن؟ هل كنت في قبل الحج في حالة من الأحوال، ضعف الإيمان، تناول الدخان، السب، الشتم، كلام الفاحش، التأخر عن الصلوات، عدم الذكر، عدم الاستغفار، عدم تلاوة القرآن الكريم؟ هين الذي هناك من الناس قبل الحج يكون هذا حاله، ولما يأتي الحج يتغير حاله. إذا كان يدخن يعني يتوقف عن الدخان، إذا كان مثلا لا يقوم لصلاة الصبح، من أعظم ما يمنى به المرء بعد صلاة بعد الحج ممن لم يكونوا يصلون الصبح، يصير يصلي صلاة الصبح في وقتها، لأن هناك بعض الناس لا يعرف صلاة الصبح في وقتها أبدا. فإذا كان صرت تنقلت وتطورت إلى درجة أنك صرت تصلي الصلاة في وقتها، تصلي الصبح في وقتها، تجلس بعد الصلاة حتى تأتي بالأذكار الباقيات الصالحات المعقبات، وتأتي بآية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وصرت بعد صلاة الفجر في بيتك، يعني تجلس في المسجد، إذا كنت رجل في المسجد تجلس حتى الإشراق لكي تصلي الضحى وتأخذ أجر حجة وعمرة، والمرأة في بيتها أيضا من الأعمال ومن المشاريع التي تعينها على القربة من الله عز وجل، أنها بعد صلاة الفجر لا تنام، وإنما تجلس حتى تطلع الشمس، تذكر الله عز وجل وتقرأ القرآن الكريم وتسبح وتستغفر وتصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن بعض أهل العلم يقولون أن المرأة حتى بالعادة الشهرية تقوم عند صلاة الفجر، رغم أنها لا تصلي، تقوم عند صلاة الفجر وتجلس المجلس الذي كانت تجلسه في أيام الطهر، وتذكر الله عز وجل الذكر الذي كانت تذكره حتى تطلع الشمس، فلا تبطلوا أعمالكم كما قال الله تعالى، ولا تبطلوا أعمالكم، لأن هذه النفس لو تراوغها فإنها تحب الأكل وتحب النوم وتحب الكسل، ولكن ينبغي أن تقومها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هوى وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصيصه، يعني النفس
لما تعاونها ويعني وطاوعها فلا تؤدي بك إلى النوم. بمجرد نعسة ولا سينة من النوم تقول لك يلا نذهب إلى النوم. بمجرد جوع بسيط تقول لك يلا نذهب إلى الأكل. فقل لها أنت لا بد أن تتمي الورد، ورد الصباح من الذكر، ورد الصباح من الذكر، من القرآن الكريم، من الاستغفار، من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من سماع الدرس إما حضوريا وإما عن طريق الشبكة. هناك من الدروس التي يقوم بها بعض العلماء وبعض الدعاة وبعض المرشدين من المساجد، لا ينبغي أن تطاوع النفس فتذهب إلى النوم. فإذا وجدت نفسك تغيرت وتحولت، لأن وأنت في الحج، أنت في الحج دربت، دربت على الأقل 5 أيام ولا 6 أيام، دربت على لباس الإحرام، ذكرت نفسك بأنك ستموت، ذكرت نفسك بأنك ستموت، لأن لباس الإحرام يدل على الذهاب، لأن الله سبحانه وتعالى في آيات الحج التي في سورة البقرة ذكر التقوى 5 مرات، واتقوني يا أولي الألباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أمرنا بالتقوى وهي الخوف من الله وأداء الواجبات بإخلاص على علم من الله تبارك وتعالى، على نور من الله، وترك المحرمات إرادة وجه الله عز وجل وعلى نور من الله عز وجل. فالحج علمك التقوى، ذكرت التقوى أقل شيء بلفظها 5 مرات، وذكرت بمعانيها مرات كثيرة، وذكرنا الله عز وجل بأنه شديد العقاب وأننا إليه نحشر. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحج ذكرك بالحشر، بالمحشر، بالذهاب إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي أن ترى في نفسك تغيرا، إذا كنت محسنا تزيد في إحسانك، ويمكن كنت مسيئا تترك سيئاتك وتنتقل إلى جو آخر، تغير حتى الأصدقاء، إن استطعت أن تهديهم هداية الإرشاد وتذكرهم بهذا الفضل الذي أنعم الله عليه فبها ونعمة. إن لم تستطع أن تذكرهم وأبوا إلا البقاء في العمى والضلال، فهؤلاء ينبغي أن تقطع العلاقة معهم. لما؟ لأنك إما أن تسحبهم وإما أن يسحبوك يوما من الأيام. قل لهم تبت إلى الله وأنا ذاهب إلى الله، دعهم يضحكوا ويمزحوا ويستهزئوا ويسخروا، لا تتأثر بسخريتهم ولا باستهزائهم ولا بكلامهم ولا بلمزهم ولا بغمزهم، أبدلك الله خيرا. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت مرافقك مش هذا، مرافقك هم الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء، هؤلاء هم المرفقاء. حتى ولو هذا الفساق والفجار والكفار والمنافقون لا تتأسى، قل الحمد لله أنا معي 100,000 و14,000، ومعي الشهداء الذين ماتوا على الأنبياء، ومعي الصالحون، ومعي الصديقون كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمن علامات القبول التحسن، أنك تصير في البيت تقرأ القرآن، تذكر الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحافظ على الصلوات، تبكر لها، تؤدي النوافل، هذه كلها من ثمار الحج.
أحسن الله إليكم. Il y a également parmi les grands signes de l'acceptation du pèlerinage le fait de s'interroger sur notre état et la différence qu'il y a eu avant et après le pèlerinage. Est-ce que tu étais mauvais, tu es devenu bien? Est-ce que tu étais bien et tu es devenu meilleur? Tu es passé de faiblesse de foi, peut-être fumé des cigarettes, retardé les prières obligatoires, ne pas évoquer, mentionner Allah, ne pas se lever à la prière du Fajr. Certaines personnes ne connaissent même pas la prière du Fajr à l'heure, et cela de manière quotidienne. Certaines personnes délaissent les invocations. Et venant ici, il a changé son état. Il préserve les prières, il fait du dhikr, sa foi s'est renforcée. Ça, c'est un grand signe de l'acceptation du pèlerinage. Certains savants, pour éduquer l'âme et obtenir constance, sont même d'avis que la femme indisposée se lève quand même à l'heure du fajr et maintient ses habitudes pour faire du dhikr entre le temps du fajr et le temps du shuruq, du lever du soleil. Pourquoi? Parce que cette âme, si tu la laisses assouvir ses plaisirs et ses désirs, tu vas la perdre. Elle ne penchera que vers le repos, la tranquillité, l'aisance. La moindre faim, elle penchera vers le repas complet. La moindre somnolence, elle penchera vers le sommeil complet. Ainsi, tu agiras peu. Il faut éduquer cette âme, la maîtriser, la maintenir. Il fut dit, l'âme est-elle l'enfant qui est allaité? Si tu ne cesses de le porter au sein, il ne se sevrera jamais. Et si tu le sevres, il n'en boira plus jamais. Donc c'est une question d'habitude et d'effort. Il faut maîtriser cette âme et ne pas la laisser faire ce qu'elle veut. Le vêtement du ihram que tu as porté, c'était un entraînement et une préparation au retour vers Allah. Ce vêtement te rappelle le linceul dans lequel tu seras enterré et te rappelle le retour vers Allah. Dans les versets relatifs au pèlerinage, Allah Azza wa Jalla a 5 reprises à mentionner la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est de faire ce qu'Allah t'a commandé avec sincérité en espérant sa récompense. Et délaisser ce qu'Allah t'a interdit par crainte de son châtiment. À 5 reprises, Allah Azza wa Jalla t'ordonne la piété. Et prenez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. Et craignez-moi, ô vous doués d'intelligence. Et craignez-moi et sachez qu'Allah est... Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Et craignez Allah et sachez que vers lui se fera votre retour. Donc il faut adopter ces qualités, la piété, la préparation au retour vers Allah Azza wa Jalla. Le pèlerinage est un grand rappel pour la mort, la résurrection et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut absolument des effets de ce pèlerinage, de cette pensée. Il faut une réforme, un changement sur nos personnes. Très important, la modification des fréquentations si elles ne sont pas bonnes. Et si tu as la capacité de les orienter, alors fais-le. Et dis-leur les bienfaits d'Allah sur toi. Allah m'a comblé de tels bienfaits, de tels bienfaits, alhamdoulilah. J'ai cessé, je me repens, je ne referai plus ce péché. Et si eux ne veulent pas le délaisser, alors coupe les ponts, sépare-toi d'eux après les avoir conseillés. Et laisse-les. Certains se moqueront peut-être. Certains te prendront en raillerie. Et d'autres lanceront des sobriquets. Ne te laisse pas affecter, ni atteindre, ni décourager. Parce qu'en réalité, tu as la meilleure compagnie. Allah t'a remplacé par meilleur que cela, comme c'est mentionné dans le verset, dont la traduction des sens est « Et quiconque obéit à Allah et au messager, voici ceux qui seront avec les prophètes, les très véridiques, les martyrs et les personnes vertueuses. » Et quelle bonne compagnie que cela. Rappelle-toi que tu as devant toi, tu marches dans les pas de 124 000 prophètes. Rappelle-toi que tu marches derrière Abu Bakr al-Siddiq, il est très véridique. Et tous ceux qui sont passés parmi les bonnes personnes, tu as la meilleure des compagnies, ne te laisse pas affecter si on parle en mal de toi. Parce que tu es toi sur le bon chemin. Chez toi, recommande le bien, proscris le mal. Chez toi, préserve les prières, rentre le bien à ton retour du pèlerinage.
C'est un magnifique.
أوصيكم بوصية من القرآن الكريم ومن السنة والتي تعاهدها السلف رضي الله عنه، وهي أن بعد الحج مثلما تقدم ملف مهم جدا لنيل مسجد أو لنيل وظيفة أو لنيل مرتبة، بعد تقديم الملف يبقى عندك الرجاء ويبقى عندك الحرص على أن يقبل هذا الملف. تجتهد كل الاجتهاد لك أن تأتي به ملف كاملا، أوراقه كلها أصلية وصحيحة وتواريخها جديدة، وتخاف أن لا يتقبل الله. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويشرب الخمر ويكذب ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا بنت الصديق، أو لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله. السلف رضي الله عنهم جمعوا مخافة وإحسان. المؤمن كما يقول الحسن جمع مخافة وإحسان، يعني أحسن كل الإحسان وأتقن كل الإتقان، ومع الإتقان خائف أن لا يتقبل الله. الواقع الذي يعيشه الناس لما يقدموا الملف وظيفة ولا سكن ولا ترقية ولا غير ذلك، يقدموا الملف وهم خائفون أن لا تقبل ملفاتهم أو ترفض بعد سنة وسنتين وعشر سنوات. فلله المثل الأعلى، الإنسان يتقدم بالأعمال الصالحة ويخشى من الله أن لا يتقبل الله منه. يقول بعض السلف: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن ويخاف أن لا يتقبل الله منه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء بنى بيت الله عز وجل، هذا الذي حججناه بفضل الله ورحمته، هو وابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يقول السلف: كان كلما وضع حجرا يقول ربنا تقبل منا، كلما يضع حجرا يقول ربنا تقبل منا. شفت البيت كم علوه؟ 10 أمتار و80، كم عرضه؟ كم قطره؟ إذا بناه حجرا حجرا وهو يقول ربنا تقبل منا. المؤمن يجمع إحسان ومخافة، يحسن كل الإحسان ويخشى أن لا يتقبل الله. والمنافق جمع إساءة وأمن، يعني يسيء في أعماله وهو يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك ينبغي حياتكم، وقد أتيتم إلى البيت أديتم الحج، حياتكم كلها حتى تتقوا الله عز وجل، لأن إنما يتقبل الله من المتقين. ما تعرف هل قبل حجك أم لم يقبل؟ هل قيل لك حجك مبرور وذنبك مغفور وتجارتك لن تبور، أم أن الحج هذا لعنة وما جاءك من الحج إلا الخسارة والدمار وفساد العائلة وفساد المستقبل؟
ولذلك ينبغي عليك بأمرين. الأمر الأول أن تسأل الله القبول، ربنا تقبل منا، وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، إنك أنت السميع العليم. هذا من جهة. ولما تسأل الله القبول تسأله للحج ولغير الحج، ولأن الحج مرة في العمر فينبغي عمرك وأنت تسأل الله أن يتقبل منك الحج، لأن الله يحب العبد الملحاح، يحب العبد الملحاح، ويحب العبد الذي ينذل له الذل والخضوع والمسكنة والانطراح والافتقار والاعتراف. هذا من مقامات العبودية التي ينبغي للعبد أن يستحضرها وهو يعبد الله عز وجل. الأمر الثاني وهو كثرة الاستغفار. بعد الحج ينبغي أن تكون مكثرا للاستغفار، لأن الله تعالى لما ذكر شعائر الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا مطلوب في كل عمل، سواء في الصلاة. نحن بعد أي صلاة ماذا نقول؟ أول ما نقول السلام عليكم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لماذا؟ لأننا ربما فرطنا في الفرائض، فرطنا في الأركان، ربما ما خشع، ما دعونا الله، الله أقبل علينا بوجهه ونحن ربما التفتنا، ربما سهونا، ربما سألنا أمور. ومن الأولى أن نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب النار وأن يدخلنا الجنة، ونحن ركزنا على الدنيا، لأن بعض الناس يذهب للحج ويركز على الدنيا فقط ولا يفق وليس له من الآخرة شيء، كما قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني لا يسأل إلا أمور الدنيا، هذا شقاء، هذه علامة الشقاء وعلامة عدم القبول. لأنك لو سألت الله سبحانه وتعالى الآخرة لأصلح الله لك الدنيا، لو سألت الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل لا أصلح الله لك الزوجة والذرية والعمل والنية وغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يمزج ويخلط بين سؤال الدنيا وسؤال الآخرة، ويركز أكثر على الآخرة، لأن هم الإنسان ما هو؟ هو الآخرة. لأن الله لما ذكر عباد الرحمن ماذا قال؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وفي آيات الحج لما ذكر المؤمنين قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيرغبون للدنيا حسنة ويرغبون للآخرة حسنة ووقاية من عذاب النار. وهذا أفضل الأدعية التي يدعوها الإنسان، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. الاستغفار ينبغي أن نرتبط به بعد الصلاة، فلا نتكلم مع أحد حتى نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وعندما ذكر الله الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كان في الحج ممكن آذيت، ممكن ما نمت وفرطت في هذا اليوم ذاك اليوم الذي فيه يعتبر يوم النزول الإلهي، كان النزول الإلهي كل ليلة في الثلث الأخير، وهذا يؤمن به المؤمن ويصدقه ويدفعه ذلك إلى القيام لقيام الليل، لأن المؤمن لما آمن هيئ نفسه لقيام الليل. لكن المنافق والكافر والملحد فلا صدق ولا صلى، لا صدق بهذا الحديث ولا بالنزول الإلهي ولا صلى، يعني ما دام لم يصدق بهذا الحديث لم يصلى. المؤمن يعني بعد الحج كثرة الاستغفار. قال أنس: ما رأيت أحد أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الله غفر له كل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورغم ذلك كان يقوم الليل ويصلي في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء ويقف عند كل آية ويدعو وعند كل استغفار ويستغفر وعند كل سؤال ويسأل وعند كل توبة ويتوب ويركع مثل القيام ويسجد مثل القيام وغير ذلك. ولما أمر الله بالصدقة قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. قدم الصدقة وقل استغفر الله. لماذا؟ لأن ممكن دخلك الرياء، دخلك الغرور، دخلك حب الظهور، دخلك المن إلى غير ذلك. فهذه أختم بها، وهو أن ارجعوا إلى بلادكم وإلى دياركم، وطريقكم طريقكم كله املأوه بالاستغفار، املأوه بالاستغفار، لأن الاستغفار فيه الخير كله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وأبواب وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يصلح لكم الذرية ويصلح لكم الآباء ويصلح لكم المال والنية والعمل، يصلح الله لكم بذلك. الأنبياء كانوا يأمرون أقوامهم بأمرين: يأمرونهم بالتوحيد ويأمرونهم بالاستغفار. رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يأمر أمته بأمرين. قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا التوحيد. إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي النتيجة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهود يقول لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ونوح يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وشعيب يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالت عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كبيرا. الاستغفار يجعل الله لك به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. عندك ولد أفسده الشيطان استغفر الله. عندك تعطل في الولادة استغفر الله. عندك ديون استغفر الله. عندك ضيق استغفر الله. عندك أعداء يطاردونك استغفر الله. لعل الذنوب هي التي منعت الخير من الوصول إليك. ولذلك لكي يصل عملك ويقبل ينبغي أن تكثر من الاستغفار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الحج ويجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، وأن يعيد علينا الحج أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا الحج أعواما عديدة وأزمنة مديدة وتقبله منا وأصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا وأموالنا وإخواننا وعشائرنا ومن استوصانا ومن أوصانا. اللهم من أوصانا بالدعاء اللهم حقق له سؤله، بارك له في نيته وبارك له في عمله وبارك له في آله وبارك له في ولده، واقض عنه دينه ووسع له في داره واشف مرضاه وارحم ميته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. Pour finir, une grande recommandation qui est mentionnée dans le Coran, dans la Sunna, ainsi que, ou puis dans la parole des pieux prédécesseurs. Après le pèlerinage, rappelle-toi d'avoir peur de ne pas être accepté chez Allah. Et sois constamment entre la crainte et l'espoir. Sois constamment entre la crainte et l'espoir. Puis le Cheikh a mentionné une parabole poignante en disant: maintenant que tu as fini ton pèlerinage, c'est comme si tu avais déposé un dossier qui contient une demande extrêmement importante pour toi, comme la demande d'un logement, comme le fait de postuler pour un travail, comme le fait de demander une promotion dans un travail. Comment est-ce que tu as préparé ce dossier? Tu as amené que des feuilles originales. Tu as tout ordonné. Il ne manque rien au dossier. Il est complet, il est parfait. Tu viens et tu le déposes. Après l'avoir déposé, vu que tu l'as parfaitement agencé, tu es touché par un fort espoir quant à l'obtention de ta demande et de ton souhait. Malgré ça, tu fais toutes les causes possibles et imaginables pour concrétiser, pour que ta demande devienne concrète. Après tout ça, tu as quand même une part où tu as peur de ne pas être accepté, de ne pas obtenir la chose recherchée. Ben, sache qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens du verset: ceux qui avancent des œuvres et dont les cœurs bougent ou sont apeurés à l'idée de retourner vers leur Seigneur. Lorsque Aïcha radiallahu anha a entendu ce verset qui nous dit que des gens avancent des œuvres, puis ils ont peur de retourner vers Allah, elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: sont-ils... Puis elle a mentionné des grands péchés. Elle a dit: s'agit-il des criminels ou des fornicateurs, des voleurs, des gens qui boivent de l'alcool? Il lui a répondu: non, ô fille du très véridique. Il s'agit plutôt de ceux qui accomplissent la prière, le jeûne, l'aumône. Mais ensuite, ils ont peur qu'Allah n'accepte pas cela de leur part. Et comme le disait Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, certes le croyant uni entre l'excellence dans l'œuvre et la peur qu'Allah ne l'accepte pas de lui. Il unit entre la bonne action et la peur, l'excellence dans l'action et la peur qu'Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas de sa part. Donc s'il en est ainsi pour un dossier qu'on dépose pour des choses très importantes de ce bas monde, à Allah appartient le plus beau descriptif, à plus forte raison. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit parfaire l'action, lui demander l'acceptation et avoir peur qu'il n'accepte pas cela de nous. Prenez pour exemple cette maison sacrée. Celui qui l'a bâti est Ibrahim alayhi salam, aidé de son fils Ismaïl, comme Allah azza wa jalla le mentionne dans le Coran. Et dans le verset, lorsqu'Ibrahim a levé les fondations, ainsi qu'Ismaïl, ô Seigneur, accepte cela de nous. Certes, tu es l'audient, l'omniscient. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient qu'il faisait cette dua à chaque fois qu'il posait une seule brique. Il posait une brique et il disait, ô Seigneur, accepte cela de nous. C'est toi, certes, l'audient, l'omniscient. Il posait une deuxième brique. Combien de mètres fait la Kaaba? De hauteur? Combien de largeur? À chaque brique, il invoquait avec espoir et crainte. Quant à l'hypocrite, lui, il unit entre la mauvaise action et le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Il agit mal, puis il ne redoute pas la menace ni la punition d'Allah. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens du verset, Allah n'accepte que des gens pieux. Donc toi, après avoir accompli ton hajj, tu ne sais pas s'il est passé. Et si tu vas revenir avec les félicitations, ou bien si tu vas revenir qu'avec l'échec. Demande à Allah l'acceptation du hajj. Demande à Allah par la mention de ses noms. Comme l'a fait Ibrahim, « Nakanta sami'ul alim ». Demande à Allah l'acceptation pour le hajj. C'est peut-être une seule fois dans la vie. Mais aussi pour les autres œuvres, aussi pour toutes les bonnes actions. Allah Azza wa Jal aime le serviteur qui le supplie, qui réitère sa demande sans cesse, constamment. Allah aime le serviteur qui montre sa servitude, son besoin face à Allah. Ça fait partie des hauts degrés de la servitude. Et l'autre recommandation est de faire beaucoup de demandes de pardon, beaucoup d'istighfar après le hajj. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a mentionné le grand jour du pèlerinage et les grandes actions, il a conclu en disant « Et demandez pardon à Allah. » C'est lui, certes, le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et cela nous a été légiféré à la fin d'autres actions comme la prière. Quand tu finis la prière, la première chose que tu dis est trois fois « Astaghfirullah ». Parce que peut-être dans cette prière, tu as été distrait. Peut-être qu'Allah s'est dirigé vers toi et toi, tu as pensé à d'autres choses. Peut-être que tu as eu des défauts dans cette prière, alors tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Ou peut-être que toutes tes invocations dans la prière, c'était que pour demander ce bas-monde. Et tu as complètement délaissé, oublié l'au-delà. Alors qu'il convient d'unir entre les deux. Demander les biens de ce bas-monde, mais surtout les biens de l'au-delà. Parce que si tu réformes ta relation avec Allah et ta préparation de l'au-delà, Allah Azza wa Jal va réformer ton bas-monde et tes relations avec les gens, ton foyer, femme, enfant et ainsi de suite. Ali Sirfar, la demande de pardon, c'est une grande provision que tu dois mentionner le plus souvent possible. Et dans les caractéristiques des serviteurs de tout miséricordieux, Allah Azza wa Jal nous les a décrits en disant « Ceux qui placent leur nuit prosternés et debout, puis on a mentionné leur invocation, ô notre Seigneur, détourne-nous ou détourne nos visages du feu de l'enfer. » Détourne nos visages du feu de l'enfer. Et parmi les grandes invocations du prophète, alayhi salatu wa salam, où Allah accorde-nous, où notre Seigneur accorde-nous dans ce bas monde une belle part, et dans l'au-delà, une belle part. Anas ibn Malik nous dit, je n'ai jamais vu une personne prononcer plus de demandes de pardon que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous qu'Allah lui a effacé toutes les fautes passées et futures, comme c'est venu dans Sourate Al-Fath. Et dans d'autres actions encore, on a mentionné les sirfars à la fin, comme As-Sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que tout ce qu'on avance pour nos propres personnes, on le trouvera chez Allah. Plus grand en matière de récompense et meilleur. Plus on nous dit « et demandez pardon à Allah ». Donc chers frères, rentrez dans vos pays. Et la distance qui vous sépare d'ici à votre pays, remplissez-la de demandes de pardon en chemin. Avec la demande de pardon, vous obtiendrez toutes les barakates, les bénédictions, tout le bien. La pluie, les enfants, la richesse, la réforme. Et c'est pour cela que les prophètes sont venus avec deux grands messages. Le premier, le principal, le majeur, c'est quoi? C'est inviter les gens à adorer Allah seul d'un culte sincère, et tawhid.
Et le deuxième, c'est de dire à leur peuple de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité dans l'histoire de Houd, dans l'histoire de Shu'aïb, dans l'histoire de Nuh, et ainsi de suite. Et dans chacun de ces versets, on mentionne la demande de pardon, puis on mentionne des bienfaits, comme la descente de la pluie, la subsistance, les enfants, la force. Avec les sirfars, tu vas régler tous tes problèmes. Aïcha disait, bonne nouvelle à celui qui trouvera dans ses feuillets le jour dernier, beaucoup d'sirfars. Et le shir a conclu en disant que les sirfars est la clé de la délivrance face à tout souci. Tu as un enfant désobéissant, fais de l'sirfars. Tu as un problème de santé, fais de l'sirfars. Des dettes, fais de l'sirfars. Maladie, fais de l'sirfars. Parce qu'il se peut que ceux qui obstruent le chemin entre toi et l'acceptation de ton invocation soient des péchés emmagasinés. Dès lors que tu vas demander pardon à Allah, la dua est exaucée et la réponse va venir directement. Donc voici la grande recommandation et le shira fini en demandant à Allah Azza wa Jalla d'accepter notre pèlerinage et d'en faire un pèlerinage bon et agréé par Allah, celui duquel la personne revient lavée de tout péché comme sa mère l'a mise au monde. Il a demandé beaucoup de bien pour l'ensemble de nos personnes, nos proches et tous ceux qui nous ont demandé de faire dua pour eux, qu'Allah leur accorde tout le bien. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous remercions notre cheikh Abdel Hakim hafidhahullah ta'ala pour avoir eu la gentillesse de nous donner une partie de son temps pour nous exhorter et nous donner le conseil sincère. Jazahullahu khayran huwa wa jami' mashayikhina wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala wa waffiqa wulata umurina fi hadha al-balad وبلدان المسلمين ويوفق علماءنا ودعاتنا ويصلح أمورنا كلها ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la réussite à l'ensemble des dirigeants musulmans, à nos savants, et de nous accorder le bien ainsi qu'à nos proches, et d'accepter de nous et de vous les bonnes œuvres. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جزاكم الله خيرا.